έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στην πιο δραστήρια, στην πιο μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Πρωινό Κυριακής, λίγο μετά τις 9. Ένα διαφορετικό πρωινό, θα λέγα, από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βιώνουμε. Πρωινό δημοψηφίσματος. Μία έτσι κρίσιμη διαδικασία για την Ελλάδα και για το αύριο, για το μέλλον, για τις ζωές μας. Και νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ βιώσαμε μια έντονη εβδομάδα αντιπαραθέσεων, διλημάτων, εικόνων και παραστάσεων που σίγουρα νομίζω ότι δεν μας αξίζουν ως χώρα και ως λαός με την ιστορία που κουβαλάμε. Όμως δυστυχώς το περάσαμε και το περνάμε και αυτό. Και δεν ξέρω εάν μέσα μας βαθιά όλοι έχουμε ξεκάθαρο το τι πρέπει να κάνουμε και το τι πρέπει να απαντήσουμε. Ευελπιστώ όμως ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα επιλέξουμε το σωστότερο, με σύνεση, με ψυχραιμία και με βάση αυτό που θα σταθμίσει ο καθένας, ποιο είναι το πιο σωστό για τη ζωή του, για την καθημερινότητά του, για τα παιδιά του, για το μέλλον αυτού του τόπου. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ ζωντανά, όπως πάντα, από το στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, για να σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 10. Επιμένοντας αθλητικά και έχοντας πάντα έτσι θετική σκέψη και διάθεση, γιατί εμάς η μέρα μας κάπως έτσι μας αρέσει να ξεκινάει, με χαμόγελο και με θετική σκέψη. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και παρέα εδώ με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν ήχοι, τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Εδώ παρέα με την Βίνη Κολοπούλου που είναι στην παραγωγή της εκπομπής και θα απαντάει στη τηλεφωνήματά σας στο 6012-991-6012-992. Μαζί με το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές και θα μας συντροφεύει έτσι όμορφα μέχρι τις 10. 5-41-60 ο αριθμός που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις προτάσεις σας, τη σκέψη σας, που βρίσκεστε, αν είστε καθοδόν, ό,τι εν πάση περιπτώσει θέλετε. Γράφετε sport, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Ευπρόσδεκτη και στην σελίδα μας στο Facebook, Υγεία και Σπορ με λατινικούς χαρακτήρες σε μια γραφή, πάλι για σχόλια, αλλά κυρίως για να μας προτείνετε θέματα που θα θέλετε να αναδείξουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, είπα ότι επιμένουμε αθλητικά, γιατί απλά πιστεύουμε ότι αυτό ξεπερνάει έτσι λίγο τα όρια, αν θέλετε, της εκγύμνασης του σώματος. Νομίζω ότι η άσκηση μας βοηθάει να περάσουμε και σε άλλα επίπεδα, έτσι μας διαμορφώνει ώστε να είμαστε πιο επιλεκτικοί, να μας αρέσει το ωραίο, το πιο υγιές, σε όλους τους τομείς. Και στη δουλειά μας, και στο περιβάλλον, και στην κοινωνία, και στο πολιτικό. Επομένως, μιλάμε έτσι για μια διεργασία που συντελείται κάτι που θα μας βοηθήσει να δούμε τα πράγματα, αν μη τι άλλο, λίγο πιο ψύχρεμα και σίγουρα με διαφορετική ψυχολογία. Λοιπόν, η συντροφιά μας είναι και σήμερα αθλητική. Και έχω την τιμή να έχω κοντά μου έναν αθλητή από τα παλιά, τον Παναγιώτη τον Καραχάλιο, από τους σπουδαίους μας δρομής, με σημαντικές επιδόσεις στις μεγάλες αποστάσεις, 3.000 μέτρα στίπλ. Πλέον προπονητής, προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει τον αθλητισμό στα νέα παιδιά που επιλέγουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Και όχι μόνο, διότι παράλληλα δουλεύει και με μια πολύ ευαίσθητη ομάδα, ανθρώπους που έχουν νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down, αλλά που νομίζω ότι και εκείνοι έχουν το δικαίωμα στον αθλητισμό και ίσες ευκαιρίες σε αυτό το οποίο κάνουμε όλοι. Παναγιώτη, καλημέρα, καλώς ήρθες.
Καλημέρα και εσάς.
Θεωρώ ότι και τα δύο που κάνεις είναι εξίσου σημαντικά, οπότε έχουμε σίγουρα να πούμε πολλά. Λοιπόν, κοντά μας και ένα πολύ δραστήριο κορίτσι που έχει επιλέξει να βάλει τον αθλητισμό και το τρέξιμο στη ζωή της. Είναι η Σούλα Δηρέκη. Καλημέρα, Σούλα, καλώς ήρθες.
Καλημέρα.
Είναι ερασιτέχνης, λοιπόν, δρομέας. Δεν κάνεις πρωταθλητισμό.
Όχι ακόμα.
Πότε δεν είναι αργά. Έτσι. Ναι. Και από ό,τι μου έλεγες, λίγο ήρθε το τρέξιμο. Αν και θεωρώ ότι δεν υπάρχουν ηλικίες. Και το 40 που μου λες ότι ξεκίνησε 40, για μένα δεν λέει κάτι.
Συμφωνώ.
Έτσι. Γιατί είπαμε ότι είναι όλα νούμερα. Νομίζω όμως ότι και η δική σου έτσι, αθλητική εξομολόγηση έχει σίγουρα να μας πει πολλά, γιατί αν μη τι άλλο είσαστε μια διαφήμιση του ίδιου του αθλητικού κινήματος. Ναι. Λοιπόν, εδώ όλοι μαζί θα βαδίσουμε αθλητικά μέχρι τις 10. Είπαμε, το κίνημα του μαζικού αθλητισμού πιάνει τους πάντες, μικρούς, μεγάλους, ερασιτέχνες, επαγγελματίες, ανθρώπους με αναπηρίες ή με αναπτυξιακές δυσκολίες. Νομίζω ότι όλοι έχουν δικαίωμα και είναι ίση στην άθληση και στις ίσες ευκαιρίες. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, και ευτυχώς πλέον, Παναγιώτη, γιατί δεν ξέρω, πριν από κάποια χρόνια, εσύ βεβαίως έχεις ζήσει και σε μια άλλη έτσι, αθλητική εποχή, που τα πράγματα ήταν και λίγο πιο ρομαντικά. Υπήρχατε εσείς που κάνατε πρωταθλητισμό και μετά τίποτα, το χάος.
Πολύ δηλαδή, λίγοι.
Πάρα πολύ λίγοι.
Πολύ λίγοι.
Τώρα όμως ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει αυτό το...
Τώρα θα έλεγα με λίγο επιφύλαξη ότι έχουν αναστραφεί όρια εντελώς. Δηλαδή είναι περισσότεροι αθλούμενοι και λιγότεροι πρωταθλητές.
Αυτό εντάξει, είναι καλό.
Είναι πάρα πολύ καλό για τους, γενικά για τον κόσμο που έχει αποφασίσει ότι πρέπει να βγαίνει από το σπίτι και να αθλείται και όχι να κάθεται χαζεύοντας ή μην κάνοντας τίποτα. Mm-hmm. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, ο κόσμος ανακαλύπτει ότι μέσα από τον αθλητισμό είτε τρέξιμο κάνει, είτε δρόμους βουνού, είτε ποδήλατο, είτε οτιδήποτε άλλο, τον βοηθάει στην καθημερινότητά του. Και έτσι το έχει βάλει πολύ καλά μέσα στη ζωή του.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να λέμε τα πιο εξειδικευμένα, δηλαδή το πώς δουλεύεις εσύ με τα Special Olympics, το γιατί επέλεξες να είσαι με τα παιδιά αυτά, αλλά παράλληλα να μας πεις και την... και το κομμάτι του πρωταθλητισμού που αναπτύσσεις στο Χαλάνδρι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Στο Χαλάνδρι, ναι.
Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μου πεις τι σημαίνει αθλητισμός για σένα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, είσαι πάρα πολλά χρόνια, το έχεις σπουδάσει,
35.
Το έχεις κάνει, έχεις περάσει ως αθλητής, έχεις βιώσει μεγάλες στιγμές, το σπούδασες και τώρα συνεχίζεις. Πώς θα χαρακτήριζες με κάποιες λέξεις το τι είναι αθλητισμός για σένα?
Θα το πω με λίγες λέξεις που πιστεύω ότι εκφράζουν πραγματικά τουλάχιστον εμένα. Mm-hmm. Ο αθλητισμός με έφτιαξε τη ζωή. Και το λέω αυτό γιατί όταν ξεκίνησα αθλητισμό, όταν ήρθα από το χωριό, από την Αρχαία Ολυμπία κατάγομαι, δεν ήξερα καν τι είναι αυτό το πράγμα.
Ωραίο χωριό, η Αρχαία Ολυμπία.
Ναι, ευτυχώς. Και φτάνοντας στην Αθήνα εδώ πέρα, βρέθηκα με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν αθλητισμό, τους οποίους εγώ... εκεί στο χωριό τους έβλεπα στην τηλεόραση και δεν μπορούσα να φανταστώ τι είναι αυτό το πράγμα που κάνουν ή τι άνθρωποι είναι αυτοί που ασχολούνται με αυτό. Τελικά βρέθηκα σε αυτό το κύκλωμα, εντός εισαγωγικών πολύ καλό κύκλωμα βέβαια, και προχώρησα μέσα στον αθλητισμό. Έφτασα να γίνω πρωταθλητής για αρκετά χρόνια με το σύλλογο το Πανελλήνιο τότε που ήμουνα. Και συνέχισα για περίπου 15 χρόνια και σαν πρωταθλητής στον Πανελλήνιο και στην εθνική ομάδα μετά, όπου έτρεξε διάφορους αγώνες Πανελλήνια πρωταθλήματα, Βαλκανικούς, παγκόσμια πρωταθλήματα και μια μεγάλη έτσι, πορεία.
Και πολύ ωραίες εποχές τότε, έτσι. Πιο αγνές.
Ήταν πιο ωραίες εποχές γιατί ήταν πιο παρείστικος ο πρωταθλητισμός. Θα έλεγα ότι ο πρωταθλητισμός τότε γινόταν όπως γίνεται τώρα αθλητισμός με τις ομάδες των ανθρώπων που τρέχουν στα γήπεδα. Ήταν σαν παρέα όλο αυτό το πράγμα. Υπήρχε ωραίος ανταγωνισμός. Περνούσαν πολλές ώρες μαζί και το ευχαριστιόμαστε, διασκεδάζαμε. Και μέσα από όλο αυτό έβγαιναν και οι επιδόσεις. Με έναν προπονητή, τον οποίο δεν θα τον ξεχάσω βέβαια, ο Μιχάλης Ιγκλόη, Μιχάλη Ιγκλόη λέει το όνομά του, ο οποίος έχει πεθάνει τώρα, ο οποίος μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα και προπονητικά. Βέβαια, ο πρώτος προπονητής ήταν ο Νίκος Ψαρμιχαλάκης, ο οποίος ακόμα και τώρα ασχολείται με αθλητές και πρωταθλητές.
Ξέρω, είναι ενεργός ακόμα, ναι.
Ναι. Και ο τελευταίος μου προπονητής που ήταν ο Βασίλης Δούκος. Σε όλους χρωστάω μια μεγάλη χάρη. Και έτσι συνέχισα να είμαι μέσα σε αυτό το κύκλωμα το αθλητικό που, όπως είπα, μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου και με έχει διδάξει να είμαι
να και
να σκέφτομαι
παλεύεις.
Και να προσπαθώ όσο το δυνατόν περισσότερο για να πετύχω τους στόχους.
Mm-hmm. Σου λες έναν το ερέθισμα να ξεκινήσεις και να μπεις σε αυτό το κλαμπ, το δρομικό, πώς προέκυψε?
Τα παιδιά μου. Έχω δύο αγόρια. Mm-hmm. Αποφάσισα να τα βάλω από πολύ μικρά στον αθλητισμό, μια που εμένα δεν με έβαλε κανείς, ούτε το σχολείο μου, ούτε η οικογένειά μου. Έτσι, 3,5 χρονών τα πήγα στην πισίνα. Ξεκινήσαν από εκεί, συνεχίσαν με τένις, τώρα είναι πολίστες. Και έτσι βρέθηκα δίπλα στα γήπεδα. Ξεκίνησα να ψιλοπαίζω τένις στα 35 μου και στα 40 μπήκα να κάνω κάποιον γύρο σαν προθέρμανση. Mm-hmm. Και κόλλησα. Καλά που τρέχω.
Είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι αν ξεκινήσεις δεν σταματάς μετά.
Ναι,
τελείωσε.
Νομίζω κολλάς.
Και μου έλεγες κάποια στιγμή εκτός αέρα ότι δεν μπορούσες να υποψιαστείς ότι κάποια στιγμή θα... Ξεκινώντας το, θα σε άρεσε.
Ναι,
δηλαδή έβλεπες και το θεωρούσες βαρετό λίγο.
Ναι, μου φαινόταν πολύ βαρετό να τους βλέπω σαν χαμστεράκια να τρέχουν γύρω-γύρω στο στήριγμα. Επίσης δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα τρέχω εγώ και φυσικά ότι θα μου αρέσει. Και θα τρέχω και μαραθώνιο.
Θεωρείς λοιπόν ότι αυτά τα χρόνια που έχασες, τα πριν τα 40 σου, ήταν κάτι το οποίο δεν θα θέλεις να ζήσεις? Δηλαδή δεν θα θέλεις να χάσεις?
Νομίζω όχι, όλα για καλό γίνονται, γιατί τώρα εκτιμώ,
το εκτιμώ πιο πολύ.
Σίγουρα θα ήθελα μικρή, όταν ήμουν, κάποιος να με είχε βάλει στον αθλητισμό ή να πήγαινα σε ένα άλλο σχολείο που να υπήρχαν καθηγητές γυμναστικής που να ενδιαφέρονται. Αλλά εντάξει, και τώρα δεν είναι αργά, είναι πάρα πολύ ωραία, υπάρχει μια συνεχής βελτίωση, έχουμε αθλητικό μέλλον.
Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, σήμερα σε ρωτάει ο Κώστας ο Μαραθωνέρ, Σούλα δεν έχει, λέει, ραντεβού στο Γεφυράκι για τρέξιμο?
Έγινε χθες το ραντεβού στο Γεφυράκι,
με
μπάνια μαζί.
Κώστα, το έχασες. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο από το Λιγουριό Αργολίδας. Είναι ωραίο να δίνεις ραντεβού, έτσι,
ναι,
πρωινό.
Ναι. Έχουμε πολύ ωραία ραντεβού όλη τη χρονιά.
Αυτό δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα, Παναγιώτη. Έτσι.
Όχι, είναι το κύκλωμα αυτό, όπως είπα πριν, των δρομέων τώρα που έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ. Λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ξεκινάμε, λέμε ραντεβού στον Ημιτό, ας πούμε. Πάμε να τρέξουμε στον Ημιτό, όλοι. Και διαδίδεται τόσο γρήγορα μεταξύ τους,
που
είναι απίστευτο πώς επικοινωνούν μέσω του αθλητισμού όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Κάποτε δίναμε ραντεβού σε καφετέρειες, τώρα δίνουμε σε γεφυράκια, σε παραλίες.
Νομίζω ότι είναι πολύ ωραιότερα από έναν καφέ να τρέχεις και να συζητάς.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το οποίο μου λες τώρα πραγματικά δεν το πιστεύω, Παναγιώτη. Ότι υπάρχει άνθρωπος, αθλούμενος, ακούστε, ο οποίος πηγαίνει στο γήπεδο να τρέξει και παράλληλα διαβάζει βιβλίο.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έρχεται στο γήπεδο και τρέχει λίγο γύρω-γύρω, αργά βέβαια, και έχει ένα βιβλίο και διαβάζει. Του δημιουργεί ευχάριστη αίσθηση και το κάνει.
Θα πάω και μάζαμε. Εντάξει, οκ.
Οπότε το τρέξιμο δεν απαγορεύει τίποτα. Μπορείς να κάνεις τα πάντα.
Εμείς ιδέες δίνουμε εδώ πέρα. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Από εκεί πέρα, ό,τι σας ταιριάζει, το κάνεις.
Εντάξει, λοιπόν, μην το προσπαθήσετε να το κάνετε όμως έξω, γιατί μπορεί να σας πατήσει και ένα αυτοκίνητο. Έτσι.
Όχι έξω, πάντα σε περιβάλλον ασφαλές. Λοιπόν, θέλω να μου πεις και να περάσουμε λίγο στο κομμάτι των Special Olympics. Ξέρω ότι επέλεξες εσύ να δουλεύεις σε ειδικό σχολείο, έτσι.
Ναι.
Ήταν δική σου επιλογή. Θέλεις να μας εξηγήσεις λίγο?
Να εξηγήσω.
Πώς ξεκίνησε αυτό? Μιλάμε και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Μιλάμε για παιδιά με νοητική υστέρηση. Ναι.
Πώς έγινε αυτό? Εγώ, σαν αθλητής, σταμάτησα λίγο την καριέρα μου απότομα. Είχα ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. το οποίο με ανάγκασε και να σταματήσω και αυτό ήταν το λιγότερο. Είχα και άλλα θέματα. Τέλος πάντων, ξεπεράστηκαν αυτά. Οπότε άλλαξε κάτι. Σε όλη μου στη ζωή τότε άλλαξε κάτι. Τέλος πάντων, πέρασαν κάποια χρόνια. Όταν έφτασε η στιγμή να πάω κι εγώ σε ένα σχολείο να διοριστώ, υπήρχαν κάποιες επιλογές. Μέσα στις επιλογές υπήρχαν και τα ειδικά σχολεία. Και επειδή μέχρι τότε δεν είχα βάλει στο μυαλό μου ότι θα πήγαινα να δουλέψω σε ειδικό σχολείο, το επεξεργάστηκα λιγάκι και αποφάσισα ότι θα πάω να δουλέψω εκεί. Και έτσι πήγα στο ειδικό δημοτικό σχολείο στο Σιχιαρίδιο, που είναι στο Μαρούσι. Και από το 1995 δουλεύω σε αυτό το σχολείο. Το σχολείο αυτό έχει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, νοητική καθυστέρηση και σύνδρομο Down. Και τελικά ανακάλυψα ότι είναι ίσως
πιο ενδιαφέρον,
πιο ευχάριστο να δουλεύω με τέτοιους μαθητές.
Γιατί το λες αυτό, τι παίρνεις από τα παιδιά αυτά?
Οι άνθρωποι, οι μαθητές τέλος πάντων, αυτοί που είναι σε αυτά τα σχολεία αυτά ή σε άλλα, έχουν μία αγνότητα. Το ό,τι γίνεται, γίνεται από ψυχή. Δεν υπάρχει στεροβουλία, δεν υπάρχει πονηριά, δεν υπάρχει κάτι το οποίο γίνεται εκ του πονηρού. Είναι αυτό που βλέπεις, αυτό γίνεται με τα αστεία τους, με το χιούμορ τους, με την κούρασή τους, με τις αντιδράσεις τους. Με την ιδιαιτερότητά τους, την οποία προφανώς ήδη δεν την καταλαβαίνουν, αλλά αν μπει στο πνεύμα τους δεν την καταλαβαίνεις κι εσύ, οπότε είναι σαν να λειτουργείς με ένα φυσιολογικό εντός εισαγωγικών κοινό. Mm-hmm. Οπότε συνεχίζω εκεί πέρα και πάμε πάρα πολύ καλά.
Ξέρεις, λέμε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η κοινωνία αυτές τις ευαίσθητες ομάδες, δηλαδή παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπτυξιακές δυσκολίες ή άλλες αναπηρίες, αποτελεί έτσι και λίγο βαρόμετρο των ηθικών αξιών. Το πιστεύεις καταρχήν αυτό και τι νομίζεις ότι ισχύει στη δική μας κοινωνία?
Τώρα πιάνετε ένα αδύνατο σημείο. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν την προσπάθεια όπως την κάνουμε κι εμείς. Εγώ λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Μετά το σχολείο βρέθηκε ένας φορέας, στον οποίο εγώ συμμετείχα περιστασιακά, τα Special Olympics. Πήγαινα και βοηθούσα δηλαδή σε αγώνες, μάλιστα σε αγώνες στίβου. Ο οποίος μου πρότεινε κάποια στιγμή να αναλάβω την ομάδα της ποδηλασίας. Εγώ με πολύ χαρά τότε βέβαια, γιατί μ' άρεσε και το ποδήλατο. Πήρα αυτή την ομάδα, την φτιάξαμε πολύ μεγάλη και έχουμε βγάλει αθλητές που συμμετέχουν σε παγκόσμιους αγώνες, ευρωπαϊκούς κλπ. Αυτή η ομάδα λοιπόν γυμνάζεται, η ομάδα της Αθήνας, γυμνάζεται στο γήπεδο Χαλανδρίου. Εδώ και 15 χρόνια. Με τη βοήθεια του Δήμου, του Δημάρχου, όλων των φορέων. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο, η τελευταία διοίκηση του που είναι στο αθλητικό οργανισμό δεν έχει την ευαισθησία που πρέπει, δεν έχει την κατανόηση που πρέπει. Πιθανολογώ, δεν ξέρω, ότι δημιουργεί εμπόδια.
Ναι.
Δημιουργεί εμπόδια. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα αποκτήσει την ευαισθησία και θα καταλάβει ότι δεν είναι έτσι όπως το βλέπει αυτό το κομμάτι των αθλούμενων και θα πρέπει να το, όχι μόνο να δημιουργεί προβλήματα, αλλά να το στηρίξει και να το βοηθήσει με πολλούς τρόπους και με τρόπους που ίσως τώρα δεν έχει φανταστεί. Τα Special Olympics είναι μια ειδική ομάδα αθλούμενων, αθλητών, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε κάποια κομμάτια τους θέλουν και περισσότερη στήριξη, γιατί έχουν το πρόβλημα που έχουν.
Εκ των πραγμάτων
θέλουν περισσότερη στήριξη. Θα πρέπει να δείξουμε λίγο περισσότερη ευαισθησία. Ο κόσμος το έχει αγαπήσει πάρα πολύ στο γήπεδο, γιατί μας βλέπουν όλοι οι αθλούμενοι εκεί πέρα και χαίρονται κιόλας που είναι... που έρχονται σε επαφή με αυτούς τους αθλητές, γιατί είναι και το κομμάτι της κοινωνικοποίησης, της ευαισθησίας που έχουν όλοι, μας διευκολύνουν στο να κάνουμε την προπόνηση. Είναι πάρα πολύ, ανταποκρίνονται πάρα πολύ στην προσπάθεια που γίνεται. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι και η διοίκηση του σταδίου θα το καταλάβει.
Νομίζω ότι έχετε πολύ μεγάλη δύναμη όλοι σας και τα ίδια τα παιδιά μαζί με τη δική σου τη βοήθεια, Παναγιώτη, θα αποδείξει και θα τους δείξει το δρόμο τι πρέπει να κάνουν, νομίζω.
Εγώ κινούμαι σε ένα άλλο μήκος, ότι δεν προσπαθούμε να αποδείξουμε. Κάθε άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να κάνει κάποια πράγματα. Δεν μπαίνω στη λογική ότι θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει. Εκ των πραγμάτων το κάνει. Δηλαδή δεν έχει κάτι να αποδείξει περισσότερο.
Τι περισσότερο.
Όπως ένας αθλούμενος κανονικός έχει μια δραστηριότητα στη ζωή του, έχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν, το ότι έχουν ένα θέμα με την νοητική καθυστέρηση, με το σύνδρομο Ντάνι, με οτιδήποτε άλλο έχει ο καθένας μας, γιατί σε αυτούς φαίνονται, σε κάποιους άλλους δεν φαίνονται τα προβλήματα. Νομίζω ότι κάνουν την προσπάθειά τους όπως όλοι. Συμμετέχουν σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις, κάνουν πολύ μεγάλα πράγματα.
Και ετοιμάζεται να πάτε από ό,τι ξέρω τώρα.
Και ετοιμάζεται τώρα όλη η ομάδα των Special Olympics, όχι μόνο η ποδηλασία, να λάβουν μέρος στους παγκόσμιους αγώνες που θα γίνει στο Los Angeles. Να θυμίσω ότι πριν από 4 χρόνια, αυτήν την εποχή, έγιναν οι παγκόσμιοι αγώνες των Special Olympics στην Ελλάδα. Έτσι, με αυτές τις ωραίες αναμνήσεις, ετοιμαζόμαστε να πάμε.
Ετοιμαζόμαστε να πάμε. Η έδρα των Special Olympics είναι Αμερική όμως, έτσι.
Η έδρα των παγκόσμιων Special Olympics είναι στην Αμερική. Κάθε χώρα έχει το δικό της πρόγραμμα. Το πρόγραμμα στην Ελλάδα, στο πρόγραμμα στην Ελλάδα, πρόεδρος είναι η κυρία Γιάννα Δεσποτοπούλου, η οποία έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες για να το κρατήσει, να το στηρίξει και να το προωθήσει σε κάθε πόλη στην Ελλάδα, γιατί όλες οι πόλεις στην Ελλάδα φιλοξενούν ένα πρόγραμμα Special Olympics κάποιου αθλήματος, είτε ποδηλασίας, είτε στίβου, είτε ακόμα κανό καγιάκ, αθλητικού σκι.
Τα πάντα.
Όλα, όλα τα σπορ, όλα τα αθλήματα. Όλα τα αθλήματα, ναι.
Ωραία, και επιτέλους, εσύ τώρα από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια, λες ότι ευτυχώς που ανοίξαν οι πόρτες, που οι γονείς σταμάτησαν έτσι να κλείνονται στα σπίτια τους, να κλείνουν τα παιδιά τους στα σπίτια τους, φοβούμενοι και τον κοινωνικό ρατσισμό και όλα αυτά.
Αυτό το θέμα το ζούσα και από το σχολείο. Και εκεί υπήρχε ένα σαν φόβος, θα το έλεγα, των γονιών, τα παιδιά τους να κάνουν κάτι άλλο πέρα από το σχολείο. Τα Special Olympics έχουν ανοίξει ένα τεράστιο δρόμο και ένα χώρο που μπορούν να φιλοξενήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχω δει μεγάλες διαφορές και σε γονείς και πολύ περισσότερο στους αθλητές των Special Olympics, στον τρόπο συμπεριφοράς τους από τη στιγμή που μπήκαν σε τέτοια προγράμματα. Φέρονται εντελώς διαφορετικά, έχουν αλλάξει εντελώς την ψυχολογία τους, θεωρούν ότι δεν έχουν κάτι διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους. Ούτως ή άλλως, αν καθίσεις να συζητήσεις μαζί τους, αυτό θα το καταλάβεις με τις πρώτες κουβέντες, ότι βλέπουν αθλητές, τους έχουν σαν πρότυπα, θέλουν να αποκτήσουν μετάλλια, θέλουν να διακριθούν. Είναι ακριβώς η ίδια συμπεριφορά με φυσιολογικούς αθλητές, εντός εισαγωγικών φυσιολογικούς, σε όλες τους τις εκφράσεις της ζωής. Και συναισθηματικά και σωματικά και κοινωνικά. Και έτσι νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο καλό που τα Special Olympics έκαναν αυτό το πρόγραμμα για να βοηθήσουν αυτούς τους αθλητές και αυτούς τους ανθρώπους. Και πολύ περισσότερο τις οικογένειες, οι οποίες είχαν, όπως είπα, το φόβο μήπως βγαίνοντας έξω τους δουν με κάπως περίεργο μάτι. Τώρα, τουλάχιστον στο χώρο που είμαι εγώ, και πιστεύω ότι σε όλους τους χώρους και σε όλες τις πόλεις, σε όλη την Ελλάδα, τους αντιμετωπίζουν κάπως έτσι, ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν αυτοί να γυμναστούν σε κάποιο αθλητικό χώρο.
Και νομίζω ότι ό,τι έχει γίνει και ό,τι καλό συμβαίνει και στα παιδιά και στις ομάδες αυτές, το οφείλουν στον αθλητισμό. Η δύναμη του πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό το οποίο παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα, ότι γίνονται πάρα πολλοί αγώνες σε κάθε γειτονιά. κυρίως κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή πρωί, υπάρχουν δεκάδες αγώνες σε διάφορα μέρη. Και στην Αθήνα και στην επαρχία, και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Και βλέπουμε λοιπόν και στους μεγάλους αγώνες, στο μαραθώνιο, στον κλασικό και στον ημιμαραθώνιο τώρα, πάρα πολλοί κόσμος και όλες αυτές οι ομάδες όλοι μαζί. Δηλαδή, πρωταθλητές, ερασιτέχνες δρομής, παιδιά με μαθητικές δυσκολίες, Special Olympics, άνθρωποι με αναπηρίες. Είναι όλοι μαζί, μία ομάδα. Σούλα, νομίζω το έχεις βιώσει.
Ναι,
αυτό.
Ναι, ναι. Και άλλωστε το τρέξιμο είναι το μόνο άθλημα που μπορεί να τρέξει ο καθένας μας μαζί με τον πρωταθλητή κόσμο.
Δεν είναι ωραίο.
Το έχετε σκεφτεί. Έχουμε τον ίδιο στόχο.
Έτσι. Λοιπόν, για πες μου λίγο, τι έχει αλλάξει στη ζωή σου από τότε που ξεκίνησες να τρέξεις?
Τρέχω,
Γιατί
όλη
σε βλέπω
ζωή.
Ότι υπάρχει μία λάμψη. Ναι, και παρόλο... στο βλέμμα σου και στο... υπάρχει
παρόλο έτσι... που είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή εγώ πάντα, έχει αλλάξει όλη μου η ζωή. Όλα κανονίζονται και γύρω από το τρέξιμο. Δηλαδή είναι βασικό μέσα στη μέρα το τρέξιμο. Πρώτα θα κανονίσω το τρέξιμό μου και μετά τις επαγγελματικές μου.
Δεν είναι μαγικό αυτό, δεν ακούγεται μαγικό?
Μαγικό.
Και ξέρεις, μιλώντας με πάρα πολύ κόσμο που γυμνάζεται, ξεφεύγει και πηγαίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή ακόμα και τις διακοπές, ας πούμε,
ναι,
τις κανονίζει βάσει του αν θα πάω εκεί, έχει, ξέρω εγώ, στάδιο, μπορώ να τρέξω.
Μα δεν χρειάζεσαι στάδιο για να
λέω
τρέξεις.
Λέω τώρα εγώ.
Ναι. Εγώ στις διακοπές μου κάνω ιστιοπλοεία. Εδώ και αρκετά χρόνια ταξιδεύω στο Αιγαίο. Το ωραιότερο πράγμα της ημέρας που κάνω είναι το πρωινό μου τρέξιμο. Σηκώνομαι το πρωί, πριν ξυπνήσει το νησί, τρέχω, κάνω το μπάνιο μου, όταν όλοι κοιμούνται, στην αγαπημένη Κίμολο κυρίως.
Από εκεί είσαι?
Όχι, καμία σχέση, μου αρέσει το πολύ κάθε χρόνο.
Το έχεις κάνει νησί σου όμως, εντάξει, ναι.
Εδώ και 12 χρόνια, κάποια στιγμή καταλήγουμε στην Κίμολο. Δεν υπάρχει ωραιότερο από αυτό το πρωινό ξύπνημα, από αυτή την ανατολή που θα δεις στην ησυχία του νησιού. Μετά δεν με νοιάζει όλη μέρα.
Μαζεύεστε παρεούλες, δηλαδή. Τι, εσύ τώρα, καλά, πας στην Κίμολο. Ναι. Μιλάει για την καθημερινότητα.
Στην
είσαι
καθημερινότητα,
Πειραιά,
έτσι. Ναι, στην καθημερινότητα, ναι, μαζευόμαστε 6 και 12 το χειμώνα κάτω από το σπίτι μου, μια μεγάλη παρέα.
6 και 12.
Ναι, γιατί μετά έχουμε και δουλειές.
6 και 12 το πρωί.
Βρέξει χιονίσει.
Στέλιο Καπουρόπουλε, τα ακούσα σε αυτά. 6 και 12.
Βρέξει χιονίσει.
Μου θυμίζει λίγο το November Project που, ναι, ξεκινάνε λοιπόν εκεί, έχουν ραντεβού 6.30, ναι, στην Αμερική. Εκεί,
ναι,
στον Καναδά, που γίνεται χαμός με αυτό το πρόγραμμα,
ναι.
Και βγαίνουν λοιπόν και μαζεύονται όλοι για μισή ώρα,
ναι,
και δίνουν ραντεβού σε πλατείες, σε λίμνες, σε βουναλάκια, παντού, ναι, και κάνετε απίστευτα πράγματα.
Εμείς έχουμε και ενδιάμεσα ραντεβού. Δηλαδή όταν τρέχουμε στην Αθήνα, γιατί πολύ πρωί μπορείς να τρέξεις πολύ ωραία στη μέση του δρόμου, στην Ερμού, στο Σύνταγμα, δίνουμε ένα ραντεβού ακόμα στον Αριστερό Τσολιά στο Σύνταγμα και πάμε Ζάπιο, πάμε Λυκαβητό. Τώρα που είναι καλοκαίρι τρέχουμε στη θάλασσα, συνοδευόμενο το τρέξιμό μας και από μια ωραία βουτιά με τα ρούχα του τρεξίματος και επιστροφή
να,
τρέχοντας.
Να, αυτά είναι. Έχουν και τα καλά τους, διότι εμείς που μένουμε προς τα δω, δεν την έχουμε τη θάλασσα κοντά.
Εντάξει, έχουμε άλλα εμείς, έχουμε το βουνό
εμείς. Σίγουρα υπάρχουν, ναι, βουνά. Εγώ έχω ανακαλύψει τα βουνά της Ελλάδος. Ποτέ δεν είχα πάει σε βουνό. Τώρα έχω τρέξει 3 φορές στον Όλυμπο, στο μεγάλο αγώνα του Ολύμπου που γίνεται τέλος Ιουνίου, που είναι 44 χιλιόμετρα με 3.500 ψωμετρική διαφορά. Ξεκινάς καλοκαίρι με 35 βαθμούς, ανεβαίνεις επάνω, έχει μείον βαθμούς και χιόνι, κατεβαίνεις κάτω μετά από 10,5 ώρες που το έκανα εγώ και κάνεις μπάνιο στο Πλαταμόνα.
Έχεις καταφέρει να προσελκύσεις και άλλο κόσμο που επίσης...
Ναι, πολύ, πολύ.
Δεν είχε καμία σχέση με τον αθλητισμό.
Καμία σχέση με τον αθλητισμό. Πολλοί έχουν έρθει. Μάλιστα και αιμοδότες έχουν γίνει δρομής γιατί είχαν έρθει.
Θα τα πούμε, γιατί μετά κάνετε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ναι. Και δηλαδή πέρα από το κομμάτι το ατομικό, δηλαδή κάνω αθλητισμό για να μπορέσω να βοηθηθώ εγώ, κάνετε και πράγματα για να βοηθήσετε και κόσμο. Λοιπόν, νομίζω ότι... Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε για να διαφημίσουμε ότι το δρομικό κίνημα και γενικότερα αυτό που λέμε αθλητισμός, άσκηση μαζική, μπορεί να ανοίξει την ομπρέλα και να πιάσει όλες τις κοινωνικές ομάδες και παράλληλα να βοηθήσει, δηλαδή πέρα από την αλληλό, πέρα από τη βοήθεια, την αυτοβοήθεια τέλος πάντων, να βοηθήσετε και άλλες τις ομάδες. Λοιπόν, έχουμε υποχρεώσεις, διαφημίσεις κλπ. Πάμε, δίνουμε το μικρόφωνο στον Στέλιο Γαμπουρόπουλο και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπορ. Ερασπορ,
101,8.
Είμαστε Υγεία και Σπορ, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από την αγαπημένη συχνότητα της Ερασπορ. Εδώ κοντά σας με καλή αθλητική συντροφιά. Τον Παναγιώτη Καραχάλιο, παλιό πρωταθλητή μεγάλων αποστάσεων και προπονητή συντονιστή. Συντονιστής, προπονητής ποδηλασίας, Παναγιώτα.
Ποδηλασία,
ναι. Σε Special Olympics.
Ακριβώς.
Κοντά μας και η Σούλα Δηρέκη, ερασιτέχνης δρομέας. Και εδώ όλοι μαζί κουβεντιάζουμε τα πολύ καλά που μπορεί να μας προσφέρει ο αθλητισμός και το πόσο πόσοι πολλοί μπορεί να μετέχουν σε αυτό το οποίο λέμε μαζικός λαϊκός αθλητισμός, δρομικό κίνημα και όλα αυτά. Και ξέρετε, λίγο στην ανάπαυλα λέμε και διάφορες άλλες ιστορίες, όπως για παράδειγμα τον τελευταίο καιρό πάρα πολλοί μαζεύονται πέρα από τα ραντεβού, Σούλα, που είπαμε ότι δίνεται
στο γεφυράκι,
εδώ, έτσι, στο γεφυράκι και σε πολλά άλλα γεφυράκια. Δίνεται ραντεβού και στο εξωτερικό πλέον.
Ναι, ναι, ναι.
Ή ξέρω εγώ, άνθρωποι από το εξωτερικό έρχονται στην Ελλάδα για να πάρουν μέρος σε αγώνες. Είναι αυτό το κομμάτι το οποίο θα το ακούσετε στην επόμενη εκπομπή. Αυτό που λέμε αθλητικός τουρισμός, που πλέον είναι πολύ στα φόρτε του, έτσι.
Είναι τα ωραιότερα ταξίδια. Διότι συνδυάζει το να γνωρίσει μία χώρα ή πόλη μαζί με το τρέξιμο. Εγώ κάθε χρόνο, από τότε που άρχισα να τρέχω μαραθώνιο, την άνοιξη τρέχω σε ένα μαραθώνιο του εξωτερικού. Μαζί με μεγάλη παρέα. Φέτος έτρεξα στη Βαρκελόνη, ξεκίνησα από το Ρότερνταμ, Αμβούργο, Εδιμβούργο, Μιλάνο, Ζυρίχη.
Εντάξει, εμένα μου ακούγεται ούτως ή άλλως μαγικό. Γιατί ναι, είναι μαγικό. Έτυχε φέτος να βρεθώ σε ένα τέτοιο μαραθώνιο στην Αυστρία, ναι. Στη Βιέννη.
Ναι.
Με Ντενίς Δημάκη, ναι. Με Αθανασία Τζουμελέκα, με μια πολύ μεγάλη ομάδα έτσι, αθλητών. Και είναι αυτό το οποίο λέγαμε ότι ενώνονται όλοι οι πρωταθλητές με απλούς δρομείς. Ναι. Και είναι το συνέστημα πολύ ωραίο, γιατί είμαστε όλοι ίσοι.
Ναι. Είναι ψυχολογικό έτσι. Το θέμα ότι. Γιατί οι πρωταθλητές πάνε αγώνες και τρέχουν στο εξωτερικό, πάμε και εμείς.
Το έχεις ζήσει και εσύ, Παναγιώτη, στα πρώτα σου βήματα αυτό, έτσι.
Ναι, βέβαια, εννοείται. Όλοι το έχουμε κάνει. Εντάξει, είναι μεγάλο κίνδυνο να λες ότι θα πάω να κάνω αγώνες στο εξωτερικό. Είτε επιτυχημένος είτε αποτυχημένος, δεν σε ενδιαφέρει κιόλας το αποτέλεσμα ιδιαίτερα. Σε ενδιαφέρει το ότι εγώ πήγα και έκανα αγώνα στο εξωτερικό. Και το λες μετά και στην παρέα, στο γήπεδο, στον δρόμο.
Αλλαγές παραστάσεων.
Ναι, ναι, όλο ότι συνεπάγεται αυτό το ταξίδι.
Λοιπόν, αλλαγές παραστάσεων και για τα παιδιά αυτά που δουλεύεις στα Special Olympics. Έτσι.
Ναι.
Γιατί αγώνες δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, έγινε μια φορά. Τώρα θα πάτε στο Λος Άντζελες και γι' αυτά είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία.
Βέβαια είναι μεγάλη εμπειρία. Οι αγώνες έτσι κι αλλιώς, αγώνες στην Ελλάδα γίνονται κάθε χρόνο και σε κάθε περίοδο, σε όλα τα σπορ, σε όλα τα αθλήματα. Είτε στίβος, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε ποδήλατο, σε διάφορες εκδηλώσεις. Είτε πανελλήνιοι αγώνες είναι, είτε τοπικοί αγώνες είναι. Τα Special Olympics είναι πολύ ενεργά στον αθλητισμό. Όλη η ομάδα αυτή των Special Olympics. Οι αγώνες που μετέχουν όμως στα Special Olympics δεν είναι μόνο αγώνες αποκλειστικά για Special Olympics αθλητές. Μετέχουμε και σε αγώνες με αθλητές κανονικούς. Δηλαδή, στον Μαραθώνιο της Αθήνας μετέχουμε με ομάδα Special Olympics και κάνουν
ναι,
τον λοιπόν, αγώνα
πλέον,
τους.
Αυτό πλέον έχει ανοίξει.
Σε διάφορους άλλους αγώνες που κάνουν δήμοι, που κάνουν περιφέρειες. Συμμετέχουμε και είμαστε σχεδόν πάντα εκεί. Αρκεί να το μαθαίνουμε και να ενημερωνόμαστε γι' αυτό. Με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια. Αλλά γενικά η δραστηριότητα των Special Olympics δεν απομονώνεται μόνο σε αγώνες Special Olympics. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται παντού.
Έχει μπει στις ζωές μας και στην καθημερινότητά μας. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι εκείνο το οποίο προσφέρει ο αθλητισμός στα παιδιά αυτά?
Πολύ καλή ψυχολογία, σωματική άσκηση και ικανοποίηση για το αποτέλεσμα. Γιατί και αυτοί χαίρονται με τα μεταλλιά τους, με την απόδοση που έχουν στους αγώνες και όλα αυτά τα σχετικά. Είναι κάτι το οποίο τους εκφράζει και τους δίνει τη δυνατότητα μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο που βρίσκονται να είναι ένα κομμάτι του συνόλου, χωρίς καμία διαφορά και χωρίς καμία διαφοροποίηση από τη σκέψη των υπολείπων αθλητών. Είναι και αυτοί οι αθλητές, κάνουν την προσπάθειά τους, συμμετέχουν στα περιφερειακά πανελλήνια πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα και έχουν και πολύ έτσι καμάρι, ας πούμε, όταν μπαίνουν στην ομάδα για να συμμετάσχουν σε κάποιους τέτοιους αγώνες.
Άρα λοιπόν το εστιάζουμε κυρίως στο γεγονός ότι αυξάνεται η αυτοεκτίμησή τους, η κοινωνικοποίησή τους, η αυτοπεποίθησή τους, έτσι. Η συνολική τέλος πάντων έτσι, εικόνα τους.
Η συνολική εικόνα μέσα στην κοινωνία είναι πάρα πολύ ανεβασμένη και είναι πολύ ανεβασμένη και των γονιών τους. Γιατί ενώ μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαν καμία εικόνα από τα παιδιά τους, γιατί ήταν οι περισσότεροι κλεισμένοι μέσα σε ένα χώρο, σε ένα σπίτι, σε ένα σχολείο και δεν είχαν τίποτα παραπέρα. Τώρα έχουν μπει στη διαδικασία ότι έχουν κάποιους ανθρώπους στο σπίτι τους, τα παιδιά τους, που τα αγαπάνε πάρα πολύ και τα αγαπάνε ακόμα περισσότερο όταν βλέπουν αυτή την προσπάθεια που κάνουν και τους είναι μεγάλη ανακούφιση σε αυτό το κόσμο που βρίσκονται. Τους αρέσει πάρα πολύ να κάνουν αθλητισμό τα παιδιά τους και να είναι σε ένα κόσμο διαφορετικό από αυτόν που μέχρι τώρα φανταζόντουσαν.
Και φαντάζομαι ότι στόχος δεν είναι ο πρωταθλητισμός, αλλά κυρίως η διαδικασία θέσπισης προσπάθειας, έτσι.
Ούτως ή άλλως, στα Special Olympics ο στόχος δεν είναι η διάκριση, είναι η συμμετοχή. Mm-hmm. Η διάκριση έρχεται γιατί έτσι είναι οι αγώνες. Η συμμετοχή είναι αυτό το βασικό κομμάτι των Special Olympics που ενδιαφέρει και την Οργανωτική Επιτροπή που κάνει τους αγώνες, αλλά και γενικότερα το πνεύμα των Special Olympics είναι η συμμετοχή. Όσο περισσότεροι συμμετέχουν, είναι επιτυχία.
Νομίζω ότι γενικότερα στο μαζικό λαϊκό αθλητισμό το μήνυμα είναι η συμμετοχή, σου λέω. Δεν νομίζω ότι κανείς από τους αθλητές οι οποίοι έρχονται τώρα και εισέρχονται σε αυτό το κίνημα το κάνουν απλά και μόνο για να κάνουν ένα σούπερ χρόνο. Πώς το βλέπεις? Ή υπάρχει και αυτό?
Υπάρχει και αυτό. Κανονικά είναι η συμμετοχή, αλλά υπάρχει και αυτό.
γλυκένεσαι από ένα σημείο και μετά και αρχίζεις και κάνεις παιχνίδι με τις αντοχές σου.
Η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι έχουμε ένα στόχο τέτοιου είδους, αλλά όχι σε συναγωνισμό με τον συναθλητή, αλλά με τον εαυτό μας. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, στον τελευταίο μαραθώνιο έκανα 3.61.
Μπράβο. Σούπερ.
Πόσο?
3.61. 3.61. Για σκεφτείτε το.
Τις ώρες και?
61.
Το 61 τι είναι?
Τα λεπτά.
Είναι 4 και... Ναι.
4 και 1.
4 και 1.
Ακούγεται
Άξι.
Καλύτερα.
Μας αρέσει να ακούμε 3, παιδί μου, τώρα.
Γιατί ναι. Μπέρδεψα την ώρα γι' αυτό.
Μη πω 2.121.
Σωστό.
Στόχος δικός μου θα ήταν να βελτιώσω αυτό το 3.61 σε 3.59.
Ορίστε, να, γι' αυτό το είπε 3.61.
Συμφωνώ, εντάξει, δεν διαφωνώ. Απλά εγώ άρχισα να καταλάβω λίγο το χρόνο.
Θέλει να παίξει και γύρω στο 3.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι. Οπότε πάντα υπάρχει ένα στόχος βελτίωσης και συναγωνισμού με τον εαυτό σου.
Αυτό είναι καλό, νου.
Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ καλό.
Αυτό πιστεύεις ότι σε έχει βοηθήσει και γενικότερα στην καθημερινότητά σου, γιατί κακά τα ψέματα βιώνουμε και μια πολύ δύσκολη εποχή.
Ναι, νομίζω...
Ο κόσμος απογοητεύεται πάρα πολύ εύκολα. Θεωρείς ότι οι άνθρωποι που κάνουν αθλητισμό και που παλεύουν γενικά με τον εαυτό τους, με τα θέλω τους, με τις αντοχές τους, τους έχετε λίγο πιο ομαλά, πιο εύκολα?
Φυσικά. Ανεβαίνει η αυτοπεποίθηση, νιώθεις ελεύθερος, σε ανεβάζει γενικώς, σε ξεκουράζει, ξεχνάς τα προβλήματά σου.
Νιώθεις ότι όντας καλύτερα ψυχολογικά μπορείς να δεις και τα πράγματα καλύτερα?
Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο αυτό. Εγώ πολλές φορές σκέφτομαι καλά που τρέχω. Καλά που τρέχω. Δηλαδή, μέσα στη μέρα, πολλές φορές το σκέφτομαι αυτό.
Λοιπόν, ερχόμενος εδώ μου είπες ότι το τρέξιμο είναι, Παναγιώτη, το καλύτερο αγχολητικό χάπι. Το πιστεύεις?
Ψυχοθεραπεία.
Ψυχοθεραπεία.
Όχι, το πιστεύω, είναι.
Είναι.
Δεν το πιστεύω απλώς. Είναι σίγουρο ότι είναι ψυχοθεραπεία, γιατί έχεις ένα χρονικό διάστημα στο οποίο έχεις σίγουρα το μυαλό σου στραμμένο αλλού. Είτε στην επίδοση, είτε στον χρόνο που θες να κάνεις, στην απόσταση. Μιλάς με τον εαυτό σου εκείνη την ώρα και σκέφτεσαι διάφορα πράγματα, οπότε απομονώνεσαι εντελώς από το υπόλοιπο περιβάλλον. Είναι ψυχοθεραπεία.
Και εξηγήστε μου λίγο, γιατί από τη στιγμή που εμείς το λέμε, εσείς το λέτε, κάποιοι επιστήμονες το λένε, κάποιοι δεν πείθονται και πηγαίνουν και σου λέει εγώ θέλω καλύτερα να πάρω ένα χάπι για να ηρεμήσω. Γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος έτσι είναι λίγο διστακτικός?
Γιατί δεν ξέρει, δεν το έχει μάθει, δεν το έχει δοκιμάσει. Δύσκολα κάποιος που θα μπει στο τρέξιμο θα φύγει. Θα μείνει, θα κολλήσει και θα το κάνει φόρου ζωής. Εμένα μου είχε τύχει να πάω κλαμμένη και όταν τέλειωσε το τρέξιμο δεν θυμόμουν ότι είχα κάτι πριν.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Παιδιά, είναι ωραία αυτά τα οποία λέτε. Πραγματικά είναι ωραία. Και ο λόγος που γίνεται αυτή εδώ η εκπομπή είναι ακριβώς για να μπορέσει να μεταδώσει αυτό το πράγμα. Ότι ήμασταν υποψίαστοι για κάποια πράγματα και αν πραγματικά μπούμε. Θα αλλάξουμε εντελώς.
Αλλάζει όμως η σκέψη του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Εμένα μέχρι πριν 3 χρόνια μου λέγανε μα γιατί τρέχεις, είναι δυνατόν? Μέχρι που έχω ακούσει δεν σου κόβει να σταματήσεις.
Δεν σου κόβει να σταματήσεις.
Ναι. Τώρα όμως με αντιμετωπίζουν αλλιώς.
Εντάξει, λοιπόν, να ρωτήσουμε και τον κόσμο τι λέει για όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε εμείς εδώ. 54160, αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας και το πού βρίσκεστε και το αν έχετε μπει και έτσι λίγο στην λογική να το δοκιμάσετε. Γράφετε sport, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Ή υπάρχει και το τηλέφωνο μας εδώ. Η κυρία Βεβή Νικολοπούλου είναι stand-by. 6012-991, 6012-992. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. Yeah. Ρασούλα μου λέει, τι να πω με το 4-0-0-21, λέει, για μια γουλιά νερό.
3-0-0-21. Όχι, και
60-21.
Το ίδιο είναι λοιπόν. Βάζει το 3 μπροστά και εντάξει.
Για μια γουλιά νερό, λέει.
Ναι.
Να μην βγει την
έσπασε το φράγμα, τον. Ανέβηκε μάλλον. Ναι. Πάνω από τα 3.
Επίπεδο, ανέβηκε επίπεδο.
Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, δεν έχει, πραγματικά δεν έχει σημασία το τι χρόνο κάνει καθένα. Και νομίζω ότι είναι καλό καμιά φορά να μην παίρνουμε και ρολόι, έτσι. Γιατί ναι, ψιλοπαρασυρώμαστε. Και το λέω τώρα εγώ που το κάνω.
Τελευταία κατά κόρον. Είναι της μόδας όλοι να έχουν ένα γκατζετάκι στο χέρι και να τους λέει το γκατζετάκι πώς θα τρέξουν. Αυτό είναι λίγο από τα θέματα που δεν μ' αρέσουν σε αυτό το λαϊκό, έτσι, το αθλητικό κίνημα. Γιατί όλοι τρέχουν με ένα γκατζετάκι και περιμένουν να τους πει πόσο θα τρέξουν, τι θα τρέξουν, ναι, αν πήγαν αργά, αν πήγαν γρήγορα και κάνουν και κόντρα μεταξύ τους στο τι γκατζετάκι έχει ο καθένας, αν του λέει το σωστό δρόμο.
Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά και εγώ παρατηρώντας έτσι λίγο απ' έξω, βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό όλοι οι καινούργοι δρομείς που έχουν μπει γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, τα παπούτσια, τα ρούχα, τα γκάτζετ, αυτά που είπες. Εντάξει.
Είναι τη υπερβολή.
Πάνε με τον άριστον, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το υπερβολικό, έτσι, κομμάτι των αυτών των αθλούμενων που. Εντάξει, τι
γιατί
να κάνουμε.
Γιατί εμεί θα πούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά και εσεί, α πούμε, φοράγατε ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και ένα σορτσάκι και κάνατε φοβερού χρόνου.
Και τέλος.
Και δεν χρειάζεται ούτε υπερβολικά συμπληρώματα διατροφή, ούτε υπερβολικά πράγματα να κάνουμε.
Εντάξει, όλοι πιστεύουμε ότι οι εξωτερικοί παράγοντε είναι αυτοί που θα παίξουν το ρόλο του στην όλη διαδικασία. Είναι η ψυχή μας που θα παίξει το ρόλο στη διαδικασία και όχι το ρολόι ή το παπούτσι ή η μπλούζα, αν είναι κίτρινη, πράσινη, κόκκινη.
Ή το παπούτσι, αν θα κάνει 300 ή 100 ευρώ.
Ναι. Έχω ακούσει δηλαδή ανθρώπους που με ρωτήσαν κάποια στιγμή τι παπούτσι να πάρω για να τρέχω, ξέρω εγώ, και λέω πάρε ένα παπούτσι αυτό, ξέρω εγώ. Πήρε ένα παπούτσι πανάκριβο. Και μετά από λίγο καιρό μου λέει, το παπούτσι μου είπες να πάρω δεν είναι καλό. Ο άνθρωπος ήταν 78-75 χρονών. Γιατί λέω, λέει, με πονάνε τα γόνατα.
Λέω,
μάλλον δεν φταίει το παπούτσι.
Λοιπόν, εντάξει, μπαίνουμε ναι, τώρα σε άλλες
λεπτομέρειες. Ναι.
Μπαίνουμε σε άλλες λεπτομέρειες. Είπαμε, τα πράγματα είναι πολύ, σαφώς πολύ πιο απλά. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοιες υπερβολές. Λοιπόν, πότε φεύγετε με τα Special Olympics?
Φεύγουμε στις 21 Ιουλίου. Μια μεγάλη ομάδα, γύρω στους 150 αθλητές, προπονητές, συνοδούς, και οποιοδήποτε άλλος εμπλέκεται στην ομάδα των Special Olympics. Και να πούμε ότι η ομάδα αυτή δεν, δηλαδή τα αθλήματα όλα δεν είναι μόνα τους. Έχουν μια διοίκηση, μια πρόεδρο, κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από όλο αυτό το πράγμα για να λειτουργήσει και να πραγματοποιηθεί, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί είναι ειδικές οι ομάδες, οπότε θέλουμε ίσως και περισσότερους ανθρώπους βοηθούς κλπ. Πρόεδρος, όπως είπαμε, είναι η κυρία Δεσποτοπούλου, η οποία κάνει τα πάντα για. Και ειδικά φέτος με την όλη αυτή η κατάσταση στην κρίση, έκανε τα πάντα για να πάει αυτή η ομάδα στην Αμερική. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στο γραφείο, η διευθύντρια κυρία Άρτεμις Βασιλικοπούλου, η Στέλλα, η Ναταλία, που ήταν και πρώην αθλήτρια, ναι. Είναι ο Βασίλης ο Κασιμάτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος του
οργανισμού. Είστε μια μεγάλη, δυνατή ομάδα.
Μια μεγάλη ομάδα, προπονητές. Τώρα μην πω άλλους και ξεχάσω ονόματα και έχω θέματα άλλα, δεν θα πω. Είναι πάντως μια πολύ μεγάλη ομάδα που στηρίζει αυτό το πρόγραμμα σε όλες τις πόλεις, όπως είπα, που γίνεται, και θα στηρίξει και αυτή την αποστολή που θα πάμε τώρα στην Αμερική.
Να πούμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία και ένα μεγάλο μπράβο καταρχήν και σε εσάς που στηρίζετε τα παιδιά, αλλά και στις γονείς και στα ίδια τα παιδιά.
Ευχαριστούμε πολύ για την ευχή. Η επιτυχία είναι δεδομένη ούτως ή άλλως στα Special Olympics, μόνο με τη συμμετοχή, όπως είπαμε. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να ευχαριστηθούν περισσότερο οι αθλητές.
Έτσι, νομίζω ότι είπαμε ότι η συμμετοχή είναι αυτό το οποίο μετράει. Σούλα Δηρέκη, πέρα από το κομμάτι το αθλητικό και αυτό το οποίο κάνετε και έτσι ευχαριστείτε την ψυχή σας, κάνετε και άλλα πράγματα στις συνδρομές.
Προσπαθούμε.
Αιμοδοσία.
Ναι, και όχι μόνο. Όταν βρέθηκα στο χώρο του τρεξίματος και ανακάλυψε ότι είμαστε τόσες εκατοντάδες συνδρομείς, ενθουσιάστηκα για πολλούς λόγους. Σκέφτηκα ότι μια που είμαστε τόσοι πολλοί μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, ξεκινώντας από τον κόσμο μας. Εκείνη την εποχή είχα διαβάσει ότι εισάγουμε αίμα από την Ελβετία και δεν μας στέλνουνε γιατί χρωστάμε. Παράξενο, ε.
Τι κρίμα, ε.
Ναι, τι κρίμα. Το θεώρησα διανόητο να μην είμαστε όλοι αιμοδότες τη στιγμή που ο κάθε άντρας μπορεί να δώσει 4 φορές το χρόνο και κάθε γυναίκα 3 φορές. Έτσι ξεκίνησα μια προσπάθεια στο χώρο του τρεξίματος να φέρω τους αθλητές κοντά στην αιμοδοσία. Δύσκολο, γιατί φοβούνται.
Τι φοβούνται?
Φοβούνται. Δεν ξέρω τι φοβούνται. Τις βελόνες. Δεν ξέρω. Κάτι θα πάθουν, θα μειωθεί η απόδοσή τους. Είναι άγνοια όλο αυτό. Όμως μετά από 14 αιμοδοσίες έχουμε κάνει μια ομάδα αρκετά μεγάλη. Βέβαια δεν είναι αυτό που θα αλλάξει.
Εντάξει,
όμως
μια,
μπορεί
είναι
να γίνει παρακάτω. Μέχρι τώρα ναι. Έχουμε μαζέψει σε αυτά τα 7 χρόνια 550 φιάλες. Άλλες 200 από άλλες αιμοδοσίες που με αφορμή εμάς τις κάνανε. Κάνουμε μια αιμοδοσία παρουσία των μικρών παιδιών σαν πάρτι, γλέντι και χαρά, για να εξοικειώνονται και τα μικρά παιδιά, να μην έχουμε αργότερα ανθρώπους φοβισμένους όπως είναι οι τωρινοί.
Και τώρα έχετε τον καλοκαιρινό, τέλος πάντων.
Την καλοκαιρινή μας αιμοδοσία είναι την Τετάρτη στις 8 Ιουλίου, 4 με 8, στην Εσπλανάδα, στο κέντρο επισκεπτών του Ιδρύματος Νιάρχου. Ζητήσαμε το χώρο από το Ίδρυμα Νιάρχου και με μεγάλη χαρά δεχθήκανε να συμμετέχουν στην αιμοδοσία μας. Μας παραχωρήσανε, μας φιλοξενούν στο χώρο τους. Η αιμοδοσία μας είναι κινητή. Οι τρεις προηγούμενες γίνανε στη Μαρίνα Καλαμακίου, στο Σκίπερς, όπου βγάλαμε τα τραπέζια, μπήκανε τα κρεβάτια, δώσανε αίμα και οι εργαζόμενοι και κάποιοι ιστιοπλόοι. Σκοπός μας λοιπόν είναι να συμπαρασύρουμε όπου κάνουμε την αιμοδοσία μας, τον κόσμο που έχει σχέση με αυτόν τον χώρο.
Νομίζω ότι ο ένας μπορεί να παρασύρει τον άλλο. Ναι, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάτε και στο Χαλάνδρι, διότι εγώ πηγαίνω στο Χαλάνδρι, ο Παναγιώτης λοιπόν δουλεύει εκεί.
Ναι.
Και έχω να πω ότι κάθε, κυρίως βράδυ, εντάξει εγώ βράδυ πηγαίνω, δεν ξέρω τι γίνεται τις πρωινές ώρες, γίνεται χαμός. Ναι. Δηλαδή οργασμός ανθρώπων οι οποίοι κάθε ηλικίας. Άλλοι τρέχουν, άλλοι περπατάνε, άλλοι κάνουν πρωταθλητισμό. Απίστευτες εικόνες.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι, όπως είπαμε και όπως έχει διαπιστωθεί από όλους, αυτό το κίνημα έχει γίνει τεράστιο πλέον. Έτσι και ένας χώρος όπως είναι το Χαλάνδρι φιλοξενεί πάρα πολύ από αυτό το πληθυσμό. Και όπως είπες, έρχονται, τρέχουν, περπατάνε από πιτσιρίκια, ξέρω εγώ, 3-4 χρονών μέχρι παππούδες 87.
Ναι, βλέπεις και ανθρώπους οι οποίοι ακόμα δεν έχουν εξοικειωθεί, ακόμα να φοράνε δηλαδή και αθλητικό παπούτσι ή μία φόρμα, τους βλέπεις ότι πιο μεγάλες ηλικίες άνθρωποι που ντύνονται κανονικά με τα ρούχα τα καθημερινά τους, ας πούμε.
Αυτοί έρχονται για μία βόλτα στο γήπεδο, βλέπουν ότι ξεχωρίζουν στο γήπεδο με αυτή την εμφάνιση και την επόμενη φορά έρχονται με αθλητικά.
Βλέπεις λοιπόν πώς
επηρεάζονται. Όλοι επηρεάζονται γιατί όταν μπαίνεις σε ένα χώρο ο οποίος είναι αθλητικός δεν μπορείς να είσαι με τη γόβα, ούτε με το σκαρπίνι, ούτε με το κουστούμι, ούτε με τη γραβάτα. Οπότε όταν θα πας την πρώτη φορά έτσι θα είσαι κάπως ξένος και την επόμενη φορά θα είσαι εναρμονισμένος με το περιβάλλον και θα είναι όλοι το ίδιο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Πολλές χιλιάδες κόσμος μπαίνει και αθλείται, βαδίζει, οτιδήποτε. Βέβαια το απόγευμα είναι περισσότεροι. Το πρωί δεν έχει τόσο πολύ κόσμο. Αλλά. Πάντα
ειδικά τώρα το καλοκαίρι που κάνει και ζέστη, νομίζω ότι είναι καλύτερα μετά τις 7 η ώρα.
Εντάξει, τώρα είναι η καλοκαιρινή που πάνε για μπάνιο. Να και ετοιμάζονται για τις παραλίες.
Τώρα θα κανονίσουμε εδώ πέρα με τη Σούλα να
τρέξουμε και μπάνιο.
Πειραιά, ναι, να τρέχουμε από εκεί και μετά έτοιμοι για βουτιά. Παιδιά Παναγιώτη που να κάνουν πρωταθλητισμό, υπάρχουν πλέον? Έρχονται?
Έρχονται. Στον ίδιο χώρο, στο γήπεδο Χαλανδρίου. Το οποίο, όπως σας είπα, ο Δήμος μας το προσφέρει με πολύ καλή διάθεση, άσχετα με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Λειτουργεί ένας σύλλογος στίβου, αθλητικός, ο Γυμναστικός Σύλλογος Χαλανδρίου, τον οποίο υποστηρίζουν αρκετοί άνθρωποι, ένας από αυτούς είμαι και εγώ, που υποστηρίζω το τμήμα στίβου. Είμαι προπονητής στο τμήμα στίβου. Το οποίο έχουμε ξεκινήσει από ακαδημίες πιτσιρίκια από 4-5 ετών και φτάνουμε σε αθλητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει να είναι και μέλη της εθνικής ομάδας. Έχουμε μια καλή προετοιμασία των αθλητών εκεί στο γήπεδο και αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα, σε μεγάλο βαθμό όλο αυτό το κίνημα και το αγωνιστικό του αθλητισμού. Βέβαια είναι μικρότερες ηλικίες των αθλητών. Μπλεκόμαστε λίγο με τους δρομείς εκεί, έτσι θέλουμε λίγο το χώρο μας, γιατί η προπόνηση είναι διαφορετικού τύπου και θέλουν ένα διάδρομο, δύο διαδρόμους. Αλλά αυτό το κανονίζουμε, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Είμαστε μια χαρά όλοι μαζί.
Συνυπάρχεται όλοι μαζί, λοιπόν. Γιατί όχι.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Όλοι μαζί. Και μάλιστα πολλοί από τους μεγάλους δρομείς δεν πιστεύουν ότι αυτά τα πιτσιρίκια, ας πούμε, τρέχουν τόσο γρήγορα, κάνουν τόσο καλές επιδόσεις. Και κάθε λίγο ρωτάνε πόσο τρέξαν αυτοί, τι κάνανε τα πιτσιρίκια, πόσο το πήγαν το τετρακοσάρι. Προσπαθώντας να μπουν λίγο στο πνεύμα και του δικού τους χρόνου για να συγκρίνουν τον εαυτό τους. Σε τι επίπεδο είμαστε.
Εντάξει, και εγώ καλά είμαι. Για την ηλικία μου,
ναι,
μια χαρά
κάπως έτσι,
είμαι.
Κάπως έτσι.
Και το βασικό αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε, θέλω να το να ακουστεί και από τους δύο, ότι δεν υπάρχει ηλικία στον αθλητισμό. Έτσι.
Όχι.
Βλέποντας κιόλας αυτούς τους φοβερούς και τρομερούς ανθρώπους, 80χρονους, 85χρονους, να τερματίζουν μαραθωνίους, νομίζω ότι πλέον κάποιοι οι οποίοι είναι σε πιο νεαρές ηλικίες, νομίζω ότι θα πρέπει πλέον να αναρωτηθούν τι γίνεται, γιατί όχι εγώ.
Σε οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κανείς το τρέξιμο, βέβαια να κάνει τις εξετάσεις του και να σιγά σιγά. Αλλά πραγματικά σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμα και στα 70, δεν υπάρχει πρόβλημα να ξεκινήσει κάποιος το τρέξιμο.
Λοιπόν, φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, θέλω να στείλεις και εσύ Παναγιώτη και εσύ Σούλα το δικό σας μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει, έτσι όπως το έχετε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια.
Ο αθλητισμός είναι η υγεία. Θα πρέπει όλοι να προσέξουμε την υγεία μας. Ούτως ή άλλως, κάποιο χρόνο θα τον διαθέσουμε για την υγεία μας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ας τον διαθέσουμε αυτόν τον χρόνο στον αθλητισμό. Είναι το καλύτερο.
Σούλα.
Ο αθλητισμός σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Εκείνο όμως που θα ήθελα εγώ να τονίσω αυτή τη στιγμή είναι για την αιμοδοσία της Τετάρτης. Να ζητήσω από τον κόσμο να συμμετέχει. Και η τράπεζα η δική μας αίματος είναι πάντα ανοιχτή.
Έτσι, λοιπόν, με αυτές τις κουβέντες πραγματικά και με αυτά τα μηνύματα θα κλείσουμε και αυτή την, σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη τον Καραχάλιο που ήταν σήμερα κοντά μας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλό ταξίδι να έχετε με τα παιδιά των Special Olympics. Σούλα Δηριάκη, σου εύχομαι καλούς δρόμους.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εύχομαι λοιπόν όχι τρία. Πόσο είπες, τρία.
361. 221.
Έτσι. και ακόμα πιο χαμηλά.
Ναι. Εντάξει, μετά πάει παγκόσμιο ρεκόρ με το πιάσουμε.
Ναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ τον Στέλιο τον Καμπουρόπουλο που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, την Βεβή την Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Φώτη τον Παρόλα που επέλεγε τις μουσικές. Από τη Βίκη Σπύρου που ήταν στο μικρόφωνο μαζί σας για μία ώρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.